správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, já vás zdravím a vítám a samozřejmě připomenu, že nakonec budeme vysvětlovat my, kdo jiný. Tak, když nic neuděláme a budeme sedět na zadku a ono to, říkat si, ono to nějak přejde, zdravím vás u zpráv bez cenzury, teď už živě, Svobodný vysílač Studio CS a ze záznamu to uvidíte i na YouTube TV bez cenzury TV, vidíte, ani si nepamatuju ten název. Takže vás zdravím, koukneme se na to nejdůležitější, co se nám událo prakticky za celý týden, protože jsem neměl čas vůbec v týdnu natáčet, takže to máme dnes. Poznamenám na začátek, abyste ničemu zkrátka zde nevěřili, vše si prověřujte z několika tedy nezávislých to zdrojů, a teď se mi tady něco pokakalo, dobrý. A poznamenám taktéž, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo, že o nás to provází celkově ty naše rádoby známé dějiny. A? Nebo dějiny, vydržte. A to tady přepicnu znova, tak a teď už by to mělo snad být v pořádku. No už koukneme se na informace z domova, tak též tam bude nějaká speciální vojenská operace Ruské federace. Máme na to skoro 2 hodiny, takže ještě zabrouzdáme do dalších věcí. Koukneme se na ten náš obrázek, co jsem tady nachystal, už ho tady vidíte. A kdo ne, tak je tady nějaký zámeček. Česká vlajka na kopci a tam vlaje a škola bez vlastenectví vychovává generaci bez páteře. S tím, že tedy Miloš tady píše, že tento obrázek udeřil na bolestivé místo naší současnosti. Věta tedy škola bez vlastenectví vychovává generaci bez páteře není jen prázdné heslo, je to diagnóza, ve které se nacházíme. Je naprosto klíčové a nezbytně nutné začít děti učit hrdosti k vlastní zemi právě teď a okamžitě přestat s tím mladým, co se proto učilo dnes a co se učilo až doteď. Současný systém, který doteď tedy nám říká, který člověku říká, že národní identita přehlíží všechno anebo nahradí to mladý člověk, jsou to prázdné fráze, tak nevím, kam patří kdo a za co bojovali vlastně i jeho předkové a proč má být vlastně hrdý na svoji zemi a tak se z něj stává tedy snadno ovladatelná hmota bez názoru a vnitřní síly. Vlastenectví totiž není přežitek, je to imunitní systém národa. Stejně jako stát potřebuje armádu k obraně hranic, potřebuje školství k obrané národní identitě. To, co vidíme dnes, kdy mladí lidé často ani neznají vlastní vlajku, je to barevné signály, a asi to tady překládal nějaký blbec, nevím. Milo už odkud se to sebral a pokud se ve školách nevrátíme k lásce k vlasti, k úctě a k symbolům, a vychováváme lidi, kteří k této zemi nemají vlastně žádné pouto teď. Když takový člověk nastoupí, řekněme, do vysoké funkce, do politiky nebo, řekněme, k policii, vnímá stát jen jako zdroj svých příjmů. Chybí mu tedy vědomí služby lidu a národa. Bez hrdosti mizí morální kompas a ochota bránit naše zájmy. Pohled například do sousedního Polska ukazuje, jak vypadá funkční vlastenecká výchova, kde se děti učí o hrdinství svých předků, jako o živýchto příkladech, a úcta k národním symbolům je naprostou samozřejmostí. U nás je třeba tuto změnu prosadit okamžitě prostřednictvím konkrétní reformy, která musí obsahovat toto klíčové tělo, anebo spíše asi tyto body. Zavedení tedy povinného předmětu s názvem třeba Národní identita a obrana, který spojuje výuku skutečných dějin s praktickou branou výchovou a základy, řekněme, krizového řízení, a to pro každého žáka. Důkaz na důraz na příběhy národních hrdinů, legionářů a odbojářů místo pouhého biflování suchých dat. Tak to zase nějakých vědců a českých žáků osobností do výuky, aby mladí tedy viděli reálné vzory, na které mohou být i hrdí. Takže obnova úcty ke státním symbolům přímo ve školách, kde by znalost státní hymny, historie vlajky a slavení různých státních svátků měla mít důstojné a pevné místo. Podpora regionální hrdosti a znalosti místních tradic, protože zase opravdové vlastenectví začíná u lásky k vlastní obci a krajině. Vnitřní rozklad národa začíná tam, kde končí úcta k vlastní identitě. Je čas tedy začít volit takové politiky, kteří vlastenectví ve školách zavedou jako povinný základ místo toho, co se tam děje dnes. Pokud chceme generaci lidí z páteří, musíme ji začít budovat a už ve školních lavicích. Jiné cesty totiž není, jinak zůstaneme národem bez budoucnosti. To je první článek, že nevím, odkud to bylo bráno ten text, takže jsem z toho trošku rozhozený, dost mi to vadí, že tam byly ty chyby vepsány a já jsem to zkrátka nekontroloval. Takže i moje chyba, dávám si přes prsty, přes jedny, přes druhý, tak. A jdeme se kouknout už dále. Tu reformu samozřejmě takovou, aby byla pro národní, pro vlastenecká, tady nikdo nezavede, protože to nechce Brusel. Rozumějte, Evropská unie. Ano, a ještě to nechtějí naši patroni a spojenci a přátelé samozřejmě. V USA a případně i v Izraeli. Tak, jdeme se na to kouknout, teď už se koukneme tedy na důležité věci, koukneme se tedy na věci, já vám to tady ještě vytáhnu, abyste to obrazem viděli co nejlépe, já to takhle zvětším i s Erikem Bestů, ale ještě to tady takhle nějak, no, líp to nepůjde. Teď už je to také válka NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. To v pondělí připomínal tedy 16. teď března, připomínal Erik Best ve svém Final Word. Válku, který proti Iránu zahájili Spojené státy a Izrael, ale Donald Trump do ní zatahuje i celé NATO. Nejprve tím, že potrestal Španělsko za kritiku této války a nyní požadavkem v rozhovoru pro Financial Times, aby členské státy NATO vyslali minolovky a, cituji, lidi, kteří likvidují některé škodlivé aktéry podél, myšleno asi iránského pobřeží. Označení války za záležitost Severoatlantické aliance dává Trump tedy nový význam požadavkům amerického velvyslance v České republice Nicolase Merika a velvyslance při NATO Matthewa Whitakera, aby tedy Češi dodrželi závazek NATO zvýšit výdaje na obranu na 5% HDP, toho státního hrubého domácího produktu. Pokud může být Česká republika vystavena takové veřejné ostudě kvůli závazku, který má být splněn až za 10 let, jaký by pak měl být trest za nedodržení už dnes slibu obsaženého v článku 1 Severoatlantické smlouvy? Abyste to věděli, tento článek vyžaduje, aby členové NATO urovnávali veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky, tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost. No, Trump tento závazek porušil a teď trvá na tom, aby další země aliance udělali přece totéž. No, tak. Ale my si projedeme celý týden, protože byl velice výstižný, tak ale to musím číst tady z druhého, to tady nemám nachystáno. Bradáčová má prý nahnáno, to je z úterý ze 17. Takže nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala k bitcoinovému skandálu svědeckou výpověď a jak je v takové situaci běžnou praxí, bezodkladně se vyloučila z procesních úkonů trestního řízení. vydržte, já si to dám teda tady na druhou stranu teď. Funguj. Tak. Co už tedy běžné, ale není, je to, že včera, tedy v pondělí, svolala tiskovou konferenci, aby se bránila spekulacím, že v případu podnikla kroky ve prospěch bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. A dost možná i sebe samé. Samozřejmě neřekla, že právě pro tiskovou konferenci proto tedy svolala, ale každý aspekt zorganizování akce tomu nasvědčoval. Trvala například na tom, že ani ona, ani šéf vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Radim Dragoun, nemají žádný důvod být Pavlu Blažkovi vděční za jmenování do svých funkcí. Na známý tedy výrok ze Shakespearea zní The lady dot protest too much, doslova, tedy přeloženo jako ta dáma protestuje až příliš. Tisková konference, ta pondělní, jen zvýší zase spekulace, o co vlastně Branáčové v bitcoinové kauze jde. A také o tom, zda má ministr spravedlnosti Jeroným Tejc politickou vůli a politickou podporu premiéra Andreje Babiše, aby věci vůbec přišel tedy na kloub. Děkuji, Eriku. Já jsem neměl právě ani čas sledovat vůbec nějaké zprávy po většinu týdne. Tak se koukneme na středu, co nám přinesly final wordy. Procenta na obranu oproti efektivitě výdajů. Po tedy úterním setkání s prezidentem Petrem Pavlem Pávkem, že ono Pepou na Pražském hradě, uvedl premiér Andrej Babiš dva důvody, kvůli kterým nesouhlasí s Pavlovým požadavkem na zvýšení výdajů na obranu. Za prvé zdůraznil tedy Babiš, máme určitě velký problém na ministerstvu obrany, kde za minulé vlády nebylo vše transparentní. Cituji, jsou tam desítky zakázek, které šetří vojenská policie i NCOZ, řekl Babiš. NCOZ to je Národní centrála proti organizovanému zločinu. Tak a dále, ty výběry nebyly podle našeho názoru objektivní ani efektivní. A za druhé pak dodal tedy ministr obrany Jaromír Zuna, že má za úkol do konce května přijít z revizí koncepce armády, která určí, kam tedy vlastně půjdou peníze. Oproti tomu Pavel se ve svém prohlášení po jednání zaměřil na 5% cíl Severoatlantické aliance, tedy NATO, Severoatlantická teroristická organizace, abych vám to přeložil do češtiny, a varoval, že neplnění závazků vůči NATO ohrožuje bezpečnost země. Čí, naší, americké, nebo jaké země, nevím, nebo planety země, to by bylo velké zlo. No, dříve Pavel také zdůrazňoval důležitost efektivního využití výdajů na obranu a nyní to už ale nedělá. Čím víc Babišova vláda hovoří o přezkoumávání obranných zakázek, tím víc Pavel hovoří zase o procentech. Ano, Eriku, samozřejmě, i dámy a pánové. Proč by mělo se tady řešit efektivita, že ano, účelnost, právě ta koncepce armády, anebo i ta koncepce školství, kterou nám tady przní dlouhodobě, že ano, nějakou inkluzí a dalšími kravinami. Na to všechno by se lidé měli ptát odpovědných, no, ale my vidíme, že odpovědní budou mlžit a budou to hrát na 2% a jiné kraviny, nebo na 5%, tak. Přitom by nás to zlikvidovalo ekonomicky a o to asi samozřejmě také Američanům jde, že ano. Tak, jdeme se kouknout na 19. to byl čtvrtek, že ano, březence a koukneme se na munici pro Trumpa. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí, tedy Petr Macinka, se neshodnou v záležitosti Filipa Turka, co by ministra životního prostředí, ale ohledně války v Íránu mezi nimi panuje shoda. Pavel 8. března v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že útok USA a Izraele je ospravedlněný tím, jaký je nebo byl íránský režim a co všechno negativního podporoval v regionu, dámy a pánové. No to je skvělé, že ano. A Macinka jeho slovům zase ve středu přizvukoval, když pro Českou televizi řekl toto, cituji, myslím si, že ta operace je důležitá s ohledem na charakter toho íránského režimu. Konec citace Petra Macinky. Tato schoda otevírá totiž potenciální cestu ke spolupráci mezi Hradem a ministerstvem zahraničí, které mezi sebou jinak příliš nekomunikují. Bývalý poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, jenž tedy pomáhal koordinovat muniční iniciativu pro Ukrajinu, to bude taky pěkný výloupek, že ano. Minulý týden na bezpečnostní konferenci v Texasu uvedl, že bojiště na Ukrajině i v Iránu ukazují, že válka v dnešní době představuje kombinaci tradičních low-tech zbraní a supermoderních systémů. Podle něj vyžaduje toto schopnost flexibilně kombinovat tedy staré s novým. Teoreticky by Češi mohli využít své zkušenosti z muniční iniciativy pro pomoc Spojeným státům, až jim začnou docházet interceptory a další zbraně, což by však samozřejmě znamenalo zabřednout tedy do dalšíto války. Interceptory to jsou samozřejmě, a pak jsou ještě ty Reapery, já nevím, jak se to tady, ty znásilňovače, a další děkové rozporovači, to jsou ty drony bojový, anebo sledovací a takovýhle kraviny, že ano, no, tak. Super, a ještě se vrátíme k pátku, ale to bude Friday Edition, páteční vydání, tak se na to jdeme kouknout s tím, co tady píše, tedy Erik Bestů. Bývalý prezident Václav Klaus minulý týden při rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým, tedy pro XTV, v souvislosti s odchodem Václava Moravce z České televize uvedl, že v jeho pořadu Otázky Václava Moravce nikdy nebyl. Cituji, mě by nepozvali za celou tu dobu, co on ty své pořady měl, ale buďme féroví, já bych taky žádné pozvání do něj nepřijal, řekl. A pokračoval slovy. Já jsem měl, myslel jsem, že jdu do přátelského rozhovoru pár minut po svém zvolení prezidentem republiky, to znamená 1. února roku 2023, a to byl Moravec už tehdy. On spustil takovou dávku jedu a nenávisti vůči mně v tu chvíli, kdy já měl minuty po zvolení, že já jsem s ním definitivně skončil a od té doby já jsem ho ani fyzicky neviděl. A protože Českou televizi nesleduju, tak já ani nevím, jak vypadá. Konec citace Vaška Tunela Klausů. No, žádný rozhovor Moravce s Klausem z 28. února roku 2003, tedy dne, kdy byl Klaus zvolen, jsme nenašli, píše Erik, ale objevili jsme dva rozhovory, které vznikly později. Jeden z nich se uskutečnil 21. března roku 2003. Na jeho začátku řekl tedy Klaus Moravcovi, který tehdy pracoval pro BBC, že se jedná o první rozhlasový rozhovor, co by tedy prezident přijal, a Klaus do úřadu nastoupil teprve týden předtím. Druhý rozhovor se uskutečnil 9. června, tedy téhož roku 2003, u příležitosti Klausových prvních 100 dnů ve funkci. A ani jeden z nich nelze označit za nepřátelský či nadměrně konfrontační. Snad nejzajímavější pasáž, která má jistou tedy souvislost s dnešní situací, se objevuje ke konci rozhovoru z toho 9. června a týkala se toho, zda českou zahraniční politiku diktují Češi, a nebo Američané, už tenkrát 2003. 23 let zpátky, dámy a pánové. To byste to věděli. A Moravec říká, tečka, nechtěl jsem skákat do řeči. A druhý spor, který o němž média informovala, byl spor, údajný spor s velvyslancem Spojených států amerických v České republice s tím, že se neví, zda se vůbec setkáte s Georgem Bushem. Nicméně na okraji setkání v Petrohradu pak média přinesla vaši fotografii s Bushem ze setkání, které prý bylo pouze 4minutové a zdvořilostní. A Václav Klaus na to měl odpovědět, ano, setkání v Petrohradě bylo krátké, já stopky jsem neměl v ruce a víceméně zdvořilostní, víceméně povšechné. nebylo v žádném případě žádným politickým jednáním. Ano, já jsem tak nikde nikomu ani vteřinu neříkal, že bylo nějak jinak. Takže spekulace o tom jsou zbytečné, ale já bych k panu Stapletonovi řekl toto. Naše setkání, kterých bylo asi už 3 nebo 4, tak já musím říci, že v tomto jednom setkání přišel pan velvyslanec a chtěl mě přesvědčovat o tom, jaká je zahraniční politika České republiky a jaký mandát vojáků, kteří byli vysláni do Kuvajtu. A já jsem mu zdvořile a naprosto klidným hlasem opakoval, že ten mandát je přesně takový, jaký ho schválil parlament a není takový, jaký by si možná někdo přál v americké administrativě. A já bych nenazval tohle sporem, ale to setkání také nebylo sporem. On nebyl spokojen s tímto výsledkem a následně začal šířit určité věci. V té věci se ale žádný spor neodehrával. Tak, zajímavý. Možná už tedy koukám, možná už vrátili ten, stáhli ten shadow banning, že ano, že tam nebylo, když jsou to články třetích stran, to tady měl ještě tento týden Erik Bess na Facebooku, že neumožňoval dát, to se mi líbí, a přidávat tam komentáře, teď už je tady článek, můžete komentovat na našem facebookovém profilu, takže už to asi jde. Nuž, tak to bylo tedy k České republice, já to vrátím na druhý monitor. Počkat, zvěď se, lumpiku. Tak, a my už se koukneme na kauzu drony Nemesis, aby jsme to měli všechno, všecičko pohromadě, hlavně od nás. To nás přece zajímá, počkat, já to dám sem, šup, dělej, lumpiku. Samozřejmě, že já neodkejvu a neodsouhlasím všechno, co se kde a zde říká, takže se tady na tu partičku jdeme kouknout lumpů. Otakárek, Foltínový, že ano, Vetchý a další, tak se na tu skvadru Azuru jdeme kouknout, i když ona je svý zelená. Kauza tedy dronů Nemesis zdaleka prý nekončí. Z peněz od dárců se mělo podle poslance Růžičky platit i výživné bývalým partnerkám. Takže vzpomínáte si na tu emotivní tiskovku z loňska? Ondra Vetchý, hlavní mediální tvář skupiny D, málem brečel a přísahal, že vše je křišťálově čisté. No a teď se ukazuje, že ta křišťálově čistá pomoc možná nebyla tak až úplně křišťálová. Že ano. Poslanec totiž pan Ružička, kterého Vetchý s Mikuleckým žalovali za pomluvu a díky tomu pak získal přístup k policejnímu spisu, tak politika sice věc odložila, ale zůstala a v ní je dost zajímavých věcí. Ružička to shrnul na svém Facebooku následovně. Klíčová tedy zjištění z vyšetřovacího spisu. Finanční toky směřovaly téměř výhradně k jedné firmě FPV Space, ta je prý spojená s lidmi ze skupiny D. To jsou tady ty degeneráti, degeši, demagozy a vůbec co na D, dyliny a debžoti, co si představíte, že ano. Tak, ta firma nemá prakticky žádnou jinou činnost než odběr darů od skupiny prý D. Za 17 měsíců odešli z účtu FPV Space nestandardně vysoké platby 9,2 milionů, 5,7 milionů, 2,3 milionů, 1 milion a tak dále. A to prý často na soukromé osoby nebo firmy s minimální historií. Z darů šlo tedy 499 tisíc přímo na výživné bývalým partnerům některých lidí z okruhu skupin. A velká část dronů byla nakoupena v Číně, přeprodána dál s vysokou marží až 10%, přičemž deklarované významné úpravy a testování se v dokumentech neprokázaly. Vše nasvědčuje tedy tomu, že spolek byl od začátku koncipován jako účelový nástroj pro osobní obohacení velmi úzkého okruhu osob na úkor blbečků, kteří mysleli, že přispívají na pomoc Ukrajině. A teď k těm vedlejším souvislostem v úvozovkách, které kauzu ještě více komplikují. Náčelník generálního štábu Karel Řehka, to je ten týdý vlevo na fotografii, že ano, bydlí v nájmu v domě pana Veverky, toho samého, který je ekonomem skupiny D a klíčovým dodavatelem armády. Teď nevím, který to je, myslím, že to je v tom šedivém obleku vedle Foltýna, ale nejsem si fakt jistý. Tak, Veverka si náhodou koupil v úplně náhodou dům v sousední vesnici, kde je starostkou nová přítelkyně generála Řehky. A celý transport dronů na Ukrajinu kryly diplomatické pasy. A podle některých informací zatím stál sám prezident Pepa Pávek alias Pavel. Že ano? Takže co si o tom myslíte? Zamete se i toto pod koberec? To jsou závažné věci a děkuji, že to tady zaznělo, že se to ke mně dostalo. Tak, tady to ještě necháme, ale já jsem tady někde měl, musíme se kouknout na důležitý věci. Měl jsem tady větrníky, stále je tady ta celostátní petice, chraňte naše domovy a chraňme naše domovy a naši krajinu. Takže tu můžete podepisovat na petice vte.cz anebo portálu vlády. Prokliky tady u mě máte, já nevím, když tady dám na sdílet, tak to samozřejmě nepřezdílím, že ano, neskopíruj tady ten odkaz. Takže já teď nevím furt, jak se to dělá. A ani tady nemám skopírovat. Takže to pak musím nějak vymyslet, jak bych vám to dal, protože to ne... Je to stále důležité, aby jsme se na tom koukli, jo, tady máme zločiny NATO, tady máme jednoho blbečka, ne, nemyslím tím pana Holce, ani Karolinu Stoněkovou, to taky ne, oni tady napsali, Peťa tady napsala, už ho vidíte tady v prostředku, blbec století, na to se taky koukneme asi za chvilku, vlastně já to tam můžu pustit, že ano, proč bych to tady nepustil, to je důležité se na to kouknout, tady máme ještě Nelu. To pak dáme k Ukrajině, takže se koukneme na toho super blbečka. Já to tady musím vypíchnout, nechám mluvit tedy Karolinu a Petra. Já to tady stopnu, pauznu, dáme si 3 minutky, dám to na plný kule, doufám, že se to hned nepustí. A teď musím zjistit, jak vám to tady dám. Čekejte, ono to je zase jiný formát, jak na svinu, že jo? Já nechci, aby neměli uřízlý, nebo nechci, aby měli uřízlé hlavy. To fakt nechci, takže to tady musím teď nějak vyšpekulovat, jak by se to dalo tady udělat takhle. Tak a jdeme se na to podívat a zaposlouchat, jak tam dám teď play, tady dám play.
No, obvyklej podezřelej, podívej se.
No
je tady.
Tohle bude velká pecka, musím upozornit, že tohle fakt stojí za zhlédnutí.
Teda už jenom ten screenshot, ještě než to spustíme, je velmi strašidelný, ale to jsme to ještě nespustili.
Tak první je potřeba říct, že Spojené státy intenzivně komunikovaly s řadou evropských zemí o blížícím se konfliktu. Za druhé je potřeba říct, že Spojené státy opravdu nejsou pro nás hrozbou, ale jsou partneři v komunikaci. A za třetí, cena ropy dneska padá dolů, takže já si nemyslím, že vlastně výsledek toho konfliktu bude nějaké výrazné zhoršení evropské situace. Já si nemyslím, že všichni lidé z Iránu chtějí do Evropské unie. Řada z nich se rozhodla jít třeba do Turkmenistánu nebo do Turecka a myslím si, že by Česká republika nebo Evropská unie trpěla tím zásahem Izraele a Spojených států v Iránu, tak si nemyslím, že je to, co dneska vidíme v médiích, prostě že to není to, co si myslíme, že opravdu ohrožuje situaci Evropské unie.
No, co k tomu říct? Já bych řekl, jsou dvě varianty, mě napadají. Aha. Obě jsou špatný, ale jedna je méně špatná. A sice, že Zdechy, je zlitej jak ruskej mužik a že to nemyslí vážně. Jestli je střízlivej, tak to je ta nejhorší varianta.
Já jsem si vzpomněla, jak Miroslav Donutil někde vyprávěl, že mu jeden režisér divadla Na provázku říkal v jeho začátcích, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho, to jsou základy české komiky. Hele, všimně si, on tam dal všechno troje najednou. Jako.
Přesně.
On je dobrý.
Je dobrý, je to dobrý herec. No, to, co tam říká, já nevím, tomu napsali ty tanečníci a tanečníci, víš, jak jsme tady měli, jak mu tančili v Europarlamentu?
Já si myslím, že to má spojitost, že on poté, co ten taneček uviděl, tak to zastřízliva nedáš. Vzpomeň si na nás, my jsme měli taky co dělat. Tak zřejmě hned potom měl výstup na, kde to bylo?
No, obvyklej podezřelý.
Takže tady to máte, Tomík Zdechovský, víte, že to je exot na entou, tady. A to je politik přesně takový, jaký ho potřebujeme, jaký ho si zasloužíme a každý degeš, který ho volil, tak dobře ti tak. A teď brečte všichni, plačte, jak je to hrozný, co to je, koukněte se na to, důležité. Tak, koukneme se teď už, ale jo, zamyslete se nad tím, všichni blbečci, který takovýhle veme na volej ve volbách, tak jako, co si pak stěžujete. No, co si pak stěžujete? Když vám to tady vysvětlil, ceny klesají, že ano. To, že svinský tady korporace, který tady mají benzínky, no, čerpací stanice, abych mluvil přesně, je to ty šmidi hned za dva dny natáhli a dneska to letí do nebes, ty ceny. A letělo to o koruny, že ano, během dne. Tak snižovat to budou půl roku. Jestli vůbec kdy. Kdyby se to teď urovnalo. Hormuz byl propustnej, že ano, nic by tam nehořelo, iránská ropa by byla taky v pořádku a tak dále, a tak dále. Tak zkrátka vracet to budou půl roku. Nahoru to jde vždycky o koruny a zpátky to padá za týden. O halíř, možná o dva. To si uvědomte, samozřejmě, kdyby šlo, tak bychom udělali generální stávku, týden by tam nikdo nejezdil tankovat a to byste viděli, jak by rychle zmeci zlevňovali. Tak, jenomže ten systém je tady nastavený, takže to potřebujeme, jako potřebujeme elektřinu, potřebujeme mobily, že ano, internet, vzdušný a kdejaký krávoviny, wifi všude nasraný, aby nás špehovali a další věci. No už, jo, ještě tady vzpomenu, teda, tak já to asi dám do Evropy, dobře, dáme to asi do Evropy. Je to historický exkurs, aby jsme se koukli, co se stalo 24. března před více než 20 lety, aby jsme se na to podívali, samozřejmě bombardování Jugoslávie a agrese NATO proti Srbsku. My se teď koukneme tedy na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a koukneme se, mohl by tedy někdo, dotaz asi od Miloše, panu Zelenskému připomenout jednu věc, my se na to jdeme kouknout, já tady překliknu, pačka, dej pokoj. To je tak, když máte tady tři e-maily odevřený, no. Dějou se to věci. Tak, Peťa Redová. Tak, tady si dáme vyfetla, já, aby vás strašil celou noc, kdo koukáte na Odyssey a budete to sledovat na YouTube. Evropa a její občané, jo, tady, je to vydírání, označil Zelenský totiž tlak Evropy na obnovu ropovodu Družba. Je to z i rozhlasu, takže si to nevymýšlím, ty titulky a ani fotečky. Český rozhlas vám to tam picnul za naše prachy. Tak, Evropa a její občané poslali, tedy píše Peťa, na Ukrajinu stovky miliard eur, zbraně, humanitární pomoc i politickou podporu. Bez této pomoci by Ukrajina už dávno čelila úplně jiné realitě. A dnes? Místo vděku slyšíme obvinění, že Evropa někoho vydírá. Pokud někdo vydírá ale Evropu, pak je to právě současné vedení Ukrajiny, a to energetikou, samozřejmě ropovody a neustálými požadavky na další a další a další peníze a zbraně. Evropští občané tak platí rekordní ceny energií, inflaci i ekonomické problémy. A přesto mají ještě poslouchat, že jsou vlastně vyděrači? Možná by bylo dobré si připomenout jednoduchou pravdu. Solidarita není povinnost. Je to pomoc. A pomoc si zaslouží respekt a ne výčitky. Píše tedy Peťa Redová. Já děkuji, protože to vyfetlo, to je úplně hrůza. A my se ještě koukneme na souhor na Ukrajině. Tady mám z pondělka, ale zkusíme u autora najít zkusíme u autora najít i další dny. Tak, kdo to tam dává? Petr Havel, tak. Jenom to tak vezmeme zběžně, tento článek, není tady žádný obrázek, žádná infografika, není to vlastně ani potřeba, jsou to čistá fakta. Zda jsou skutečná nebo vymyšlená, nevím. Hrozba tedy Zelenského poslat poslance na frontu na Ukrajině, ukrajinské poslance Věrchovné rady, nebyla improvizací. Ukazuje se, že už v únoru byl do programu zasedání rady zařazen starý návrh zákona na mobilizaci poslanců, jehož autorem je poslanec Dubinský. A je to ten, který je nyní ve vazbě, který je podezřelý a stíhán ze zrady ukrajinského státu 404. Zajímavé je, že Zelenský nejprve poslal Dubinského do vězení a teď ho používá k zastrašení ostatních poslanců. Pravda je, že paralelně byl do programu zařazen ještě jeden starý návrh zákona, podle kterého mohou poslanci jít bojovat pouze, ale dobrovolně. Kritici Zelenského zase upozorňují, že jeho iniciativu poslal poslankyni na frontu veřejně poslat poslance, ne poslankyni. Kdo to zase překládal? Na frontu veřejně nepodpořil nikdo z jeho týmu Zelenského. Ani prý v kanceláři, ani v radě, ani ve vládě, ani mezi loajálními politology. Jen kontroverzní politická technologie. Petrov z Bankové ulice prohlásil, že poslanci spolu s Trumpem tlačí Zelenského k odevzdání Donbasu Rusku a proto zase nehlasují. Petrovovi ostře odpověděl zase poslanec za stranu Sluha národa, to jsou ty kašpaři od Zelenského, předseda daňového výboru rady, tedy Hetmancev, a ten nazval politického technologa, tady má být, čertem Jermaka, který agitoval na nekonečnou válku, ale sám se schovává před mobilizací na nějakém hřbitově. Petrov měl tedy odklad od mobilizace jako zaměstnanec vojenského památníku. Podle Hetmancova tedy není Petrov hlasem Bankové ulice, ale hlasem Zelenského. A nebo hlasem Zelenského, ale je prý hlasem nevyčištěné bandy Jermaka, která je u moci a která je vina za to, co se prý nyní děje ve Verchovné radě. Situaci se pak pokusil zmírnit šéf frakce Sluha Arachamia. Ten prohlásil, že Zelenského špatně pochopili. Prý někteří poslanci žádali, aby je poslali sloužit do ozbrojených sil Ukrajiny, ale legislativa to nedovolí, proto je třeba zákon změnit. Nezní to příliš přesvědčivě a věrohodně. Vím, proto se tomu směju. Tomíka tam pošlete, ten půjde bojovat za Ukrajinu, anebo za Izrael a za Američany, že ano. Tak, Tomíka Zdechovskýho si tam vente od nás. Pod kontrolou Zelenského kanceláře Kyjevský, tedy Mezinárodní sociologický institut, prý zveřejnil výsledky průzkumu, podle kterého 50% Ukrajinců podporuje konání referenda o podmínkách míru. Proti je 40% dotazovaných a 10% se nějak nevyjádřilo, nerozhodlo. Přitom drtivá většina zastánců stažení ukrajinských vojsk z Donbasu, což je 71%, referendum podporuje. Sociologové však poznamenávají, že za poslední dva měsíce počet příznivců referend klesl a počet odpůrců zase vzrostl. Záleží, kdo a jak se ptá a koho se ptá a jak. No, furt dokola. Máte to v tom, jistě, pane ministře, v tom seriálu. Vicepremiér pak pro evropskou integraci Ukrajiny, pan Kačka, si stěžuje, že na evropské země, které Ukrajina říká, že se do EU může připojit nejdříve, které říkají Ukrajině, zase je to nějak debilně přeloženo, že se do Evropské unie může připojit Ukrajina nejdříve za 10 až 20 let. Mezi urážejícími jmenovat Spolkovou republiku Německou, Maďarskou republiku Itálii a Polskou republiku. No, Majdan se konal, protože Janukovič, se nechtěl pustit s Ukrajinou do Evropské unie. A teď je Evropská unie zase nepřijímá, takže zrada zradná. No, v sumské oblasti zaměstnanci SBU zadrželi detektiva NABU na kontrolním stanovišti, ale už prý ho propustili a obě strany si stihly vyměnit ostrá prohlášení. SBU uvedla, že zadržený pochází z dočasně okupovaných území a v jeho telefonu našel několik ruských telefonních čísel. NABU zase trvá na tom, že její zaměstnanec prošel všemi potřebnými kontrolami a kroky SBU brání jeho samotnému vyšetřování. To, že detektiva NABU propustili, je prý špatná zpráva. Bylo by dobře, kdyby se NABU a SBU znovu střetli. Pak by opět začaly úniky kompromitujících materiálů na samotného Zelenského. No, v Záporoží došlo ke rvačce se střelbou, a to mezi policisty a vojáky. Když policisté přijeli na žádost jeden z mužů na ně namířil pistoli a pak se sám pokusil utéct. Policisté začali palbu a daného lumpíka zranili a našli ho pak nedaleko prý mrtvého. Druhý muž použil pepřový sprej a byl tedy zadržen. Oba tyto útočníci byli dezertéry z ozbrojených sil Ukrajiny. Důstojník ozbrojených sil Ukrajiny zveřejnil fotografii rozkazu, který podle něj visí na velitelském stanovišti jeho brigády, a v něm je zakázáno sbírat biomateriál a části statků pro expertízu, nebo ostatků, tady má být, ne statků, asi ne, to je kravina, a pro expertízu a identifikaci. A může to být, že rodiny tedy budou roky čekat na potvrzení smrti vlastního příbuzného někde na frontě. Dříve západní média psala, jak ukrajinští vojáci odřezávají ruce mrtvým a dokonce i hlavy spolubojovníkům, aby jejich rodinám poskytovali důkazy o jejich smrti. Národní zaměření lidé v médiích vyzývají věřící, aby se vzdali tradičního oslovení kněží a jeho manželky jako kněz, že je Batiuška, a jeho manželka, že je Matiuška, a považují je za rusizmy tyto staré věci a navrhují je nahradit osloveními, teď poslouchejte, pan otec a paní matka. Co je na těchto slovanských Ukrajincích, není příš na těchto slovech, co je na tom moc ukrajinského a nového, není prý moc jasné. Nuž, samozřejmě to Petr Havel to od někač přeložil asi taky z nějakého, přes nějaký pitomý Google. Ježišmarja, tady ten Blbštajn. Ach jo. Toho asi dávat ani nebudeme. Koukneme se na Infokurýra. Okupace Československa, to už jsme tady taky možná měli. Já jsem vás na to upozorňoval, dělal jsem na to pořád, dával jsem ho přeci, a my se koukneme tady na Newsfront. Koukneme se ještě na Ukrajinu. Tak, tady máme briefingy, Nikolaj Azarov, Ukrajina bude čelit nedostatku raket kvůli konfliktu na Blízkém východě, tak to je nám snad jasný, že ano, že dostanou kulový. Briefing, The Telegraph, tak se koukneme na Trump zničil dvě hlavní naděje Zelenského. No, tak něco tady přečtu. Tak, americký prezident Donald Trump svými prohlášeními úplně zničil tedy dvě hlavní naděje Kyjevu, když ho vyzval, aby s Ruskem uzavřel dohodu. Tak, hold nám to tady bude překlikávat a se na to koukneme. Takže píše o tom ukrajinský deník strana.ua. Trump tedy opět požadoval, aby Zelenský uzavřel dohodu o ukončení války na Ukrajině, a podle amerického prezidenta je Putin připravený dohodu uzavřít, ale Zelenský ji odmítá, což Trumpa překvapuje. Souběžně Trump dvakrát odmítl Zelenského pokusit být v této vojně užitečný pro Američany tím, že se podělí o své odborné znalosti v oblasti operací s drony, nebo proti dronům je tady, a zničil tedy dvě hlavní naděje Kyjeva týkající se války v Iránu. Tak jdeme na to. První nadějí Ukrajiny bylo, že se Spojené státy zainteresují do ukrajinského vývoje dronů během konfliktu na Blízkém východě a na oplátku budou nadále dodávat rakety pro systémy protivzdušné obrany Patriot napříč jejich nedostatku pro amíky. A druhou tou nadějí bylo, že Kyjevu, že operace proti Iránu odvede pozornost Bílého domu a ten přestane tlačit na Zelenského, aby splnil podmínky dohodnuté v Anchorage na ukončení konfliktu na Ukrajině, včetně stažení ukrajinských vojsk z Donbasu. Mezitím pak šéf Bílého domu nadále tedy Zelenskému Šňupanskému připomíná, že musí uzavřít dohodu a dokonce to začal dělat rázněji Trump než předtím. Trump zdůrazňuje, že překážkou ukončení války není Putinův postoj, ale právě ten Zelenského. Tak, to je jedna zprávička. Briefingy asi necháme, to si tady, hele, sk.news/front.su si to naleznete a budete to tady mít. Tak, koukneme se na Azarova, Nikolaj Azarov. Ukrajina může zapomenout na titul obilnice Evropy. Tak, titul obilnice Evropy, na který byla Ukrajina tedy tak hrdá, se na ní v dnešních podmínkách už nedá aplikovat a může být zapomenutý na dlouhou dobu, pokud ne navždy. Bývalý tedy ukrajinský premiér Nikolaj Azarov to napsal na svém telegramovém kanálu. Podle něho je značná část ukrajinské, a už jsme o tom mluvili před půl rokem, možná před rokem, zemědělské půdy kontaminována toxickými prvky a těžkými kovy, které budou půdu a plodiny pěstované na ní otravovat ještě po mnoho let. Cetuji, jde o olovo, kadmium, kobalt, měď, zinek a nikl, které jsou vysoce toxické. Jsou to karcinogeny, které ovlivňují i vývoj plodu. No, to asi ne, dámy a pánové. Já tady mám kovový poměděný hrnek. A měď, když nosíte na svém těle, anebo můžete si koupit hrnek za litr, což já si teda zatím nekoupím. Právě měděný, tak vás to právě nabíjí. To jsou zase keci, že měď by byla... Ale ty ostatní, kobalt, kadmium a olovo, samozřejmě těžké kovy, že ano. Nikl, ten nevím, jak je na tom. Ta půda je zasraná, když to byly ty, když jsou to ty drony na těch optických vláknech. To je vlákno, 2,5 kilometru dlouhý, přes který se navádí, aby se vyhnuly rušení, jako jsou klasický drony. Tak zkrátka, to je to, to tam roztaháno po tom poli, po těch polích a po těch lukách a prakticky se tam nedá projít ani projet. Je to tam, na všechno se vám to tam nabalí, na všechno kola, jste v řiti, uváznete, totálně se do toho zamotáte. Takže to je svinstvo taky jako hodně těžko se to bude čistit všechno. Mimo toho je už více než 800 čtverečních kilometrů ukrajinské půdy kontaminováno bombami a municí a nejhorší úroveň znečištění se pozoruje v oblastech, kde je zakopaná zničená vojenská technika, jako jsou tanky, vrtulníky a případně drony. Před ozbrojeným konfliktem, do kterého kyjevský režim zatáhl Ukrajinu, byla země největším světovým exportérem slunečnicových semen a sedmým největším dodavatelem obilí a na to se však dá na dlouhou dobu zapomenout, domnívá se dále politik. A poukazuje na to, že mimo své běžné práce se ukrajinští farmáři budou muset věnovat i sanaci, tedy čištění dané půdy od toxických prvků a to nevyhnutelně ovlivní kvalitu a cenu jejich produkce. Další věc pro nás a nejenom, že tam tenkrát to obilí, co přišlo sem, tak bylo plesnivý a bůh ví, co všechno, že ano, na Slovensku taky a tak dále, pak to zakazovali všude, ne. Tady ne, tady jsme to vítali a bůh ví, kde to tady všechno je a co jsme všechno jedli. Tak, ještě se koukneme na... A co já tady mám setkání, to už je ohledně Donbasu, tak se koukneme ještě tady. Ukrajina bude čelit, tedy nedostatku raket kvůli konfliktu na Blízkém východě. To je zpráva z 18. to byla z Čeda. Tak, rakety Patriot, že ano, píše na to kanál RBK Ukrajina. Takže zase to není žádná proruská propaganda. Situace okolo Iránu zhorší globální nedostatek systémů protivzdušné obrany a raket pro ně, pro tyto systémy, když poptávka výrazně převyšuje výrobu. V krátkodobém horizontu by jsme se mohli rychle ocitnout v situaci, kdy budeme potřebovat rakety Patriot, ale nebudeme je moci nikde najít. A to ani 30 kusů, protože ji nemusí mít ani Evropa, ani USA. A to bude velký problém, upozorňuje tedy expert na zbraně Ivan Kiričevský. Publikace poznamenala, že celosvětová tedy produkce raket typ PAC-3MSE je přibližně 650 kusů ročně, a zatímco během několika týdnů konfliktu na Blízkém východě mohlo být už použito více než 1000 takových raket. A Ukrajina je mohla během zimy jich mohla použít nějakých 117. A to je starý. Ale můžete se na to kouknout. Spisy Epsteina. Zelenský je spojený s obchodováním s lidmi. No to když víme, to, že jeho čupka manželka, že ty děti repatriovala, že ano, tam nějaká na Blízký východ. A oni tam pak dvě ty holky, 14-letý, jen tak, mírnik pod ochranou Eleny, šňupanské, kokanské, tak tam otěhodněli dokonce s místními chlapci. Zda to bylo dobrovolně, anebo spíš pod nějakou pohrůžkou, nebo byly prodány. To už se zase ptejte vy a hledejte. Určitě to byla čistá náhoda. Holky si to způsobili sami, tak, že ano. Tak, to aby jsme viděli. Koukneme se na Donbas, setkání tedy prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina s hlavou tedy Doněcké lidové republiky Denisem a nevím, to jeho druhé jméno po otci, Pušilinem. To se konalo už 10. března, ale máme tady k tomu klíčové věci, takže se na ně mrkneme, protože je to právě o Donbasu. Tak, souhrně toto. Doufám, že jsem tam dal správný proklik. To víte, že jsem tam nedal ten správný. Tady je správný. Do prkvančic. Chyba Martinova, to je tak, když se tady hrabete a ještě to tady přendáváte. Ale už je to tady. Tak, Denis Pušilin, Vladimír Vladimirovič, jdeme se na ně kouknout. Tak, obrázek zase ilustrativní, já jdu číst. Tak se na to tak tady koukneme. Takže šuptečku tady udělám. Hlavní tedy věci ohledně ekonomiky se bavili. Ekonomiky a obnovy osvobozených území. Takže region se poměrně rychle obnovuje navzdory pokračujícím bojovým akcím. Kdo to zase překládal? Do prčic. Bojovým akcím. Akciám, to je po slovensky. A rozsáhlým škodám. Já vám snad budu na to dělat rešerže a budu vám tam dělat textovou úpravu, asi se nabídnu pro vyslanectví Ruska, ale nebudu to moc dávat do slovenštiny, že ano. Tak, obnova se začala průmyslového potenciálu a infrastruktury Doněcké lidové republiky a vytvořila se vlastní výrobní základna stavebních materiálů, jako je štěrk, písek a cement, což eliminuje závislost dodávek zvenčí. A jestli to můžete přečíst, zase simultánně tlumočím ze slovenčiny. A dopravní infrastruktura. Od roku 2022 bylo 2,5 tisíce kilometrů cest uvedeno do normativního stavu nebo na novo vybudovaných. Postavených bylo 36 mostů a dalších inženýrských staveb. A do roku 2030 plánují vybudovat ještě 3,5 tisíce kilometrů cest. Doněcká lidová republika se podílí na formování dopravního okruhu okolo Azovského moře. Probíralo se také téma komunální infrastruktury a energetiky. Takže aktivně probíhající práce na obnově zásobování vodou, pracovalo se 223 havarijních brigád, z nichž více než polovina je z jiných regionů Ruska. 700 specialistů bylo zapojeno a je do oprav sítí, 126 kilometrů vodovodních sítí bylo vyměněno a plánuje se ještě dalších 165, budují se nové vodovody a používají se podzemní zdroje vody, zaznamenává se lepší tedy naplnění vodních nádrží, což zlepšuje perspektivu zásobování i vodou, a v osvobozených městech se obnovuje elektřina a infrastruktura, například v Kuchárovce nebo Avdějevce. Obyvatelé se vracejí a obnovuje se dopravní spojení a plánuje se výstavba nových cest k těmto městům. Zdravotnická oblast se probírala. Do zdravotnických zařízení se dodává moderní vysokotechnologické vybavení, probíhá příprava zdravotnického personálu prostřednictvím Doněcké lékařské univerzity a plánuje se zlepšení podmínek pro studenty medicíny, jak už jsou internáty, sociální infrastruktura a další. Taktéž pánové probírali digitalizaci s tím, že začíná se digitální modernizace zdravotnictví, online objednávání k lékařům, chatboti na vyhledávání a objevování léků, nebo asi spíše doporučování, že ano. A integrace s ruskými digitálními lékovými službami. Sociální iniciativa. Zvažuje se program přidělování pozemků veteránů speciální vojenské operace do zhruba 15 arů, a to na výstavbu obydlí. A samozřejmě nějaká plocha k tomu patřičná, tedy na obživu, že ano. Využití zvýhodněné hypotéky přibližně 2% na výstavbu domů a program má pomoci zvýšit počet obyvatel a stabilizovat populaci v daném regionu. No už těch věcí bychom i z Ruské federace měli spousty, ale Meždu Mariupol, Meždu Procim, Procim, Meždu, ne, nevím, nebudu překládat, když to neumím do počízu, Martine. Tak, ale my se koukneme na Dramtheater, jo? To je divadlo. Tak se koukneme, jak to vypadá. Nevím, jestli to je umělá inteligence, jo? To fakt nevím. Tak se na to pojďme kouknout. Je, ten jiný zvuk.
Bojivíky znutří zepřed zdaní.
Takhle to vypadalo v roce
22. No сегодня это один из самых красивых городов России. Место притяжения. Место, где проводит время весь Мариуполь.
Это символ возрождения города
и его мирного будущего. Глядя на эту новую жизнь, понимаешь, по-настоящему плохо для Мариуполя сделали те, кто годами использовал его как живой щит и заложника своей ненависти. Драмтеатра в Мариуполе не стало.
Так, мело бы то так быть. Не знаю, что это. Тады уж видите обнову Мариуполу, уже оно. Zase obnovené fasády, nově nabarvené, všechno opraveno, ty domy. Dokonce se tam stavěly, tady jsou nové čtvrti, abyste to věděli, aby vám nikdo nelhal zase, jak to ty okupanti dělají, že ano, ruský. Tak se na to pojďte kouknout. Ten trolejbus, nebo co to bylo, ten byl normálně v ukrajinských barvách, jo? Jestli jste si nevšimli těch záclonek. Podívejte se, jak je to nově opravený. Co tam ty vošklivý hajzly, agresorský, co tam dělají ty okupanti, že jo? Hrubza. Nové čtvrtí se staví. Všechno se obnovuje. Já jsem vám to tady ve zprávách přinášel už několikrát. Lidé tam normálně jsou a přesvědčený, že by se tam dalo i dneska uživit. Malý, řezední. Okenáři, vidíte, jako všechno se tam obnovuje, furt se staví. Takže není problém. Sami si to pak můžete dohledat, já to tady nebudu teď pouštět zase 4 minuty. Zkrátka, všichni se na to můžete kouknout, ale si tady dáte naší skvělou latinkou, že ano, si tady dáte Mariupol a normálně vám to tady na tady koupíte Mariupol, šup a Meždu Mariupol, Meždu Procim, 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 nevím, co to pak je, Mariupol, pak tady máte Mariupol dnes a Mariupol čistě, takže můžete sledovat na síti VK, jo, můžete se tady kouknout, tak dáme sledovat a budeme mít nové věci a ještě to tady dáme, tady jsem chtěl ještě to Mariupol, ještě jednou budeme sledovat Mariupol, budeme sledovat všechno, dámy a pánové, abych to pro vás mohl přinášet, aby jsme se na to koukli. Takže tady to máte, tady jsou ještě zase, aj, 4 roky nazad, zabito 14 dní. Dneška. Takže i smutné věci jsou tady samozřejmě. Obnova elektrických sítí, rozvodů, všechno, všechno. Vidíte, úplně zavostalý. I ty debilní koloběžky, co jsou dneska všude elektrické napůjčení, tam jsou. Zase nové čtvrtě, nové paneláky. Takže všechno, všechno můžete, dámy a pánové, sledovat. Předtím, jak to vypadalo za vlády 404, jak to vypadá dnes ty domy. Každý může to posuzovat a může dohledávat, dámy a pánové. Tak, jdeme se kouknout o předvolání velvyslanců Spojeného království a Francie na ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. To je taktéž důležité. To je samozřejmě s těma jejich fašisticko-nacistickýma sklonama Britů, ale i Francouzů. Když si přečtete knihu, kdo přinutil Hitlera přepadnout stolina, kterou tady někde mám, ale teď ji nevidím, je nahoře od Honzy knihy, takže se na to jdeme kouknout. Není tam zase žádný obrázek, tak já to tady s dovolením přečtu. Tak, dne 13. března byli na ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace, nebo na ministerstvo, předvolání velvyslanec Spojeného království, tedy v Moskvě pan N. Casey, a velvyslanec Francie v Moskvě pan N. de Rivière, kterým byl vyjádřen rozhodný protest v souvislosti s útokem ukrajinských ozbrojených sil ze dne 10. března na brianské město okřídlenými francouzskými raketami. To jsou ty Flamingo, že ano, vyrobenými společným koncernem MB. Během demarše bylo zdůrazněno přímé zapojení Británie a Francie do tohoto teroristického útoku, při kterém zahynulo 7 lidí a více než 40 osob utrpělo zranění. Pro nás je zapnutý režim Brian, že by raketový útok nebyl možný a bez britských a francouzských odborníků na vůbec na jeho organizaci, stejně jako bez odevzdání zpravodajských informací na neonacistickému asi vládě v Kyjevě tady měl být. Bylo zdůrazněno, že v případě dalšího spolupachatelství Londýna a Paříže na válečných zločinech kyjevského režimu právě na tyto evropské metropole padne zodpovědnost za destruktivní důsledky ozbrojeného konfliktu a eskalaci napětí. Též bylo prohlášeno, že útok na brianské město sama Moskva považuje za cílenou provokaci s cílem podkopat zintenzivněné úsilí o mírové řešení ukrajinské krize. Britské a francouzské straně byl adresován apel, aby se zdrželi nelidských činů ve svém úsilí zvýšit svůj politický profit a vrátit podporovaný ukrajinský projekt do centra mezinárodního zájmu v kontextu současného vyostření situace na Blízkém a Středním východě. Ruskou stranou byly vzneseny požadavky na Spojené království a Francii, aby byly tedy poskytnuty jasné veřejné reakce s tvrdým a jednoznačným odsouzením teroristických útoků ukrajinských ozbrojených sil na brianské město. Její absence bude nutná za solidaritu s teroristickými metodami. Holky, kluci, na tom velvyslanectví, kdo to pro vás do prčic překládá i do té její absence bude nutná. Její absence bude nutně považována za solidaritu s teroristickými metodami, což by takhle měla znít i ta věta podobně ve slovenštině, což je hanebné pro země, krajiny, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, do prčic, každý článek tady budu opravovat, nebudu, prdím na to. Tak, nemám na to čas. Ještě se koukneme na briefing oficiální mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharové z 12. března a přečteme si otázky a odpovědi Marie. Ale ten překlad, to se jim děsně zhoršil, jako to jim vypad nějaký Slovák, nebo už to taky zadávají zleností Google, protože tohle ještě před měsícem nebývalo. Takovýhle chyby v tom překladu do slovenštiny. To vůbec. Něco se tam změnilo. Tak, z briefingu, jdeme se na to kouknout. Otázka. S kým to měla Marie? Ani nevím, s kým to měla rozhovor. Otázka zněla. Ukrajinský lídr Šňupanský prohlásil že Kyjev bude nadále usilovat o účast evropských zemí v jednání s Ruskem o urovnání konfliktu, zase chyba. Do jaké míry považuje ruská strana za možnost účastnit se představitelům Evropské unie v tomto procesu? A Marie říká, neúčast Evropské unie při jednáních o Ukrajině je způsobena především jednostranným rozhodnutím vedení tohoto seskupení a drtivé většiny jeho členských států od přímého dialogu s ruskou stranou. Odstoupit od přímého dialogu s ruskou stranou. Já jsem hledal, kde to sloveso tam je a není v té větě. Ne, my jsme s nimi přerušili vztahy, ale oni si zablokovali každý kontakt s námi. Evropané se demonstrativně vydali na kurz politické izolace Ruska a když se objevilo uvědomění o bezperspektivnosti zvoleného kurzu, v rámci Evropské unie začaly nepokoje a diskuze o možnosti obnovení komunikace. Historie mírotvorných snah Evropské unie a jejich členských států v kontextu ukrajinské krize hovoří sama za sebe. Záruky pro Viktora Janukoviče v únoru roku 2014 nevydržely ani jeden den. A nikdy nezapomeneme na Minské dohody. Stejně přiznali samotní Evropané, že byly použity pouze na přípravu Ukrajiny na válku s Ruskem. Istanbulský proces též navždy zůstane v naší paměti. V únoru a březnu roku 2022 byl podkopaný sliby Kyjevu, že mu pomůžou vyhrát v boji na válečném poli. Všechny uvedené skutečnosti jasně ilustrují destruktivní charakter úlohy Evropské unie v situaci okolo Ukrajiny jako celku. My jsme dnes otevřeni přímému dialogu a čestným jednáním se všemi pragmaticky smýšlejícími a čestnými partnery v celém to spektru otázek euroazijské bezpečnosti, včetně ukrajinského konfliktu. No už další otázka byla. Prezident Vladimír Vladimirovič Putin prohlásil, že Rusko je připraveno obnovit dlouhodobé dodávky ropy a plynu do Evropské unie. To už jsme tady. V Itálii v současnosti cena paliva překročila 2 eura za litr. V Německu mají už diesel jsem koukal 2,219. Jo. Oni to tam uvádí v takových debilních číslech, 4 číslice jsou tam, není tam snad žádná desetina čárka, aspoň na těch Q1, který já vídám. Takže to tak to tam vypadá 2,2 desetiny euráče za naftu. Jo? Tady v příhraničí, na německé straně, tankovací stanice, tankštele Q1. Tak, to je moje osobní zkušenost, protože jezdím kolem 2 těchto čerpaček. Tak, v Itálii, myslíte si, že válka Donalda Trumpa proti Íránu a růst cen pohonných hmot může přispět k tomu, aby Evropská unie posunula se k normalizaci vztahů s Ruskem? Zase tam je chyba. A odpověď Marie je následující. Tak. Vidíme, že situace s energetickými zdroji v Evropské unii je velmi cenově dostupná a není právě stabilní. Tento trend se však začal projevovat už dávno před současnou krizí spojenou s agresivním postojem USA a Izraele vůči Iránu. To všechno je důležitá politika v souvislosti tedy se zločineckou snahou. Nebo se zločineckou asi politikou Bruselu vůči vlastním občanům v energetické sféře. Evropané, kteří s vytrvalostí hodnou lepšího využití vnucuje státům, tady má být Evropské unie, Evropská asi komise nebo unie, to je takovej debilní překlad, já se za to omlouvám, to jsem ještě nečet. To je fakt hrůza za poslední dny, co se tam děje. Politicky motivované a ekonomicky nepropracovaná rozhodnutí, která Brusel přijal v posledních letech, nemohla vést k jinému ani výsledku. Klíčovým Musí být kurz na urychlené opuštění od dovozu ruské ropy a úlohy v souladu se skutečnými ekonomickými závazky států Evropské unie. Napříč otevřeným, diskriminačním a cenově dostupným krokům Evropské unie se Rusko snaží jednoznačně politizovat otázku dodávek energetických surovin evropskému spotřebiteli. Naše země zopakovala svoji připravenost rozvíjet výhodnou energetickou spolupráci se všemi konstruktivně naladěnými partnery. Na setkáních o situaci na světovém trhu s ropou a plynem, které se konalo 9. března letošního roku, prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin opět jasně vyjádřil náš postoj k této otázce. Podmínky normalizace obchodu s energetickými surovinami s evropskými zeměmi a jsou jasné a jednoduché. Záruka stabilní dlouhodobé poptávky a svědomité plnění závazků ze strany našich smluvních partnerů. Co může být jednodušší? Rozhodnutí v Bruselu se nadále přijímají výlučně, ale na základě postoje, že je potřebné za každou cenu pokračovat v konfrontaci s Ruskem. Ještě tady mám jednu otázku a odpověď, i když už mě to fakt nebaví číst. Protože to je spíš hlavolam. To je jak pevnost Bojard, když tady mám luštit. Tak, protože slovensky to není správně přeloženo do slovenštiny. Tak, jdeme dál, to překládal Google a to předtím nebylo, předtím to upravoval člověk, no ale to je jedno. Otázka. Tento týden se objevily informace, že NATO bude posuzovat hypotetické scénáře vzniku konfliktu s Ruskem v Arktidě. A brzy se na západě projevily v souvislosti s tím, že čínské výzkumné ponorky poprvé proplavaly pod polárním ledem. Co se týká nové vojenské hrozby na Dálném východě, tady je vážně. Zároveň se Čína od roku 2018 prezentuje jako přiarktický stát. Vyvíjí jaderný ledoborec a má v úmyslu vybudovat polární hedvábnou stezku. Jak ruské ministerstvo zahraničí věcí hodnotí takováto západní vnímání Arktidy jako arény před konfliktem? A přesně Rusko a Čína rozvíjejí spolupráci v arktické oblasti? A Mariana to říká, prioritním cílem NATO je zúžení tedy neutrálního prostoru po celém obvodě ruských hranic. V tomto smyslu přestala být výjimkou i Arktida, v které dlouhé roky převládal princip vysoké šířky a nízkého napětí. Místo konstruktivního programu spolupráce v regionu se aktivně prosazuje geopolitické soupeření. NATO už dlouho zvažuje hypotetické scénáře vzniku konfliktu z naší zemí, tedy v Arktidě. To vysvětluje, proč její členské státy pravidelně organizují přibližně 10 velkých vojenských cvičení. V únoru letošního roku bylo rozhodnuto o spuštění operace Aliance s názvem Arctic Sentry, která je tedy v první řadě zaměřena na zadržování Ruska a Číny v polárních oblastech a na posílení vojenské přítomnosti bloků v blízkosti severních hranic Ruské federace. Takovýmito kroky NATO opět potvrzuje svoji pověst ničitele stability a podněcovatele mezinárodní konfrontace. Kde vždy se aliance objeví, tam vždy vydrží a vyhrocuje se vojensko-politická situace. Moskva a Peking se navzájem považují za stejné a rovnocenné partnery. Naše země se neochvějně drží, principů úctivé, rovnocenné a tady je rovnocenné spolupráce. Kravina. A rozhodné podpory v otázkách, které jsou pro naše dvě země klíčové. Nevím. V této plné míře platí, že i spolupráce v arktické oblasti společně se zasazujeme za zachování míru a stability a za předcházení vojensko-politickému napětí právě v Arktidě. Nuž, to byla zase horor, Martine. to si z nás do vlastního hnízda. Tak. Nuž, ještě se koukneme, jo, to je odrosti, tak dobrý, tak se koukneme na učitele v Ruské federaci. Jaké jsou platy učitelů a lékařů v Ruské federaci? Berou méně, než je celostátní průměr. Z informací Rostatu, což je asi nějaký ruský statistický úřad, bychom to mohli nazvat, vyplynulo, že i přestoupající úroveň, tak ale mzdy učitelů a lékařů v Rusku nepatří mezi dobře oceněné. Jsou nižší, než je celostátní průměr. Tak tedy cituji. Průměrný plat učitelů v Rusku činil v roce 2025 přes 70 tisíc rublů a lékařů činil asi 80 tisíc rublů měsíčně, informuje agentura TASS. Agentura také uvádí, že ruské platy pedagogů v roce 2025 stouply o 13% a u zdravotníků o 14%. Průměrný plat v Rusku byl však v prosinci roku 2025 139 tisíc rublů. Co to je za stránky? IE Daily, a my se to... tady ani nesvobrazilo celé. Tak se na to můžete kouknout. Tak, co jsem to chtěl? Důležité věci. Rajko Holeček, kde ho máme? Tak, koukneme se na Evropskou unii. Tady bych teď musel projít, ale všechny věci, kolik máme? 22:19. Ještě je dost času. Tak, kdybyste chtěli, můžete zavolat do pořadu na WhatsAppové číslo, normálně 775-829-812, kdybyste něco měli, aspoň bychom vyzkoušeli vaš app, jestli funguje spojení. Když už to Peťa ze studia, no, Deja Vu zprovoznil, tak bych to mohl zprovoznit konečně a vyzkoušet i já, takže jestli máte odvahu a chuť a nějaký poznatek, nebo mě pochválit, pokárat, nebo něco takového, nebo nějaká zpětná vazba, tak samozřejmě můžete. Co to zase je? Vítá vás a WhatsApp. Vydržte ten WhatsApp mě tady bude sejřit furt. Koukneme se na pana Rajko Holečka. Teda Holeček. Rajko Doleček, tak profesor, doktor. Koukneme se na něj, já tady musím nějak zprovoznit. Vydržte, dáme si, já vím, co vám tam dám. YouTube vám tam dám a najdeme si, snad to tam ještě je, já to nebudu pouštět, ať to vidíte obrazem. Dáme si tam František Ringo. Čech. Všechno párty. Rozhovor. A já bych chtěl ten, kde mluví o korupci. Rozhovor o korupci. Já doufám, že to ještě někde je. To je ono. Jdeme na Františka. Já to tam pustím. Pustím to tam bacha, budou tam zprostý slova, jo, dvakrát je tam řečeno lulán, jo, dost expresivně, pindík, abyste tomu rozuměli, penis je tam dost řečeno, několikrát. Tak, já vám to tady pustím a dojdu se občerstvit a zakouřím si, abyste to neviděli, aby to zase nějaký naslouchače a nazírače děsně neiritovalo, tak já vám to tady pustím, má to 5 minut 21. Víte, že ten zvuk mám stažený, ale obraz jsem neuchoval, tak já vám to tady jdu pustit. Počkejte, já to tady ještě vyšperkuju, ať se na to můžeme kouknout, takhle to zmenšíme a takhle to ty lumpe, no hold, překryjeme, no nedá se nic dělat. Tak jdeme na to.
Neš. Autor je spolupracovníkem redakce. Jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží a přitom ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo, je nás 10. A ten čurák ještě napíše a bojuješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák, čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že jsem si to přines z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
Já proč to dělám?
Protože to musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrát. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to se jim nedopadne dobře, kuci. To dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
Jako celosvětový?
Ano, ano.
Já to myslím taky.
Bude hrozný mazec.
Já to myslím taky.
Proč to je zákonní to konci. Já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo. Ta šance mít to 20 let, člověče. Jen se o ty lidi trošku postarat, jo. Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno.
Za těch 7 let?
Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
Všechno vy, rozkradli.
Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionový zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. To prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
Oni nás přehlasujou. Ta Odeska nás přehlasuje. My jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Se píšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den... Co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo.
A co rock and roll?
Co?
Co rock and roll?
To on si žije vlastním životem.
To je velmi hustý.
Já jsem z toho smutný, když to tak
je. No je to, já jsem se úplně v prdeli. Ty no. Jako...
Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit.
To je hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje. Je to ale na lidský kvalitě, jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kuci vůbec. Jsme strašní kurvy. Hrozný.
No, pojďme teda...
Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že jel. Vyjel. musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
Takže já ten pitomej WhatsApp najednou nemůžu otevřít v počítači. Nějak se to odhlásilo a teď na to nemůžu přijít rychle. No. Tak, jdeme se kouknout na to důležité. Jdeme se kouknout na zločin z 24. března. To datum se nám blíží. Zločin, který nelze promlčet. NATO, NATO, agrese proti Srbsku, profesor doktor Rejko Doleček, doktor SC. Tak. Ve čtvrtek 24. března by si celý svět měl připomenout a znova odsoudit organizaci NATO za její zločiny z roku 1999, kdy začala na základě výmyslů a lží bez povolení Radou bezpečnosti OSN 78-denní bombardování. Ve dne v noci posledních zbytků Jugoslávie, takzvané Malé Jugoslávie, což bylo území Srbské republiky a Černé hory. Kvůli údajné zcela neprokázané genocidě kosovských Albánců. Tak, jo, kdo chcete vidět můj ksicht, tak tady ho máte, dobře vám, tak. Tak, zločinnost akce znamenala mnoho tisíc mrtvých a zraněných, statisíce nešťastných v bombardovaných oblastech, nedozírné škody způsobené bombami a jejich následky ekonomicky a ekologicky ničeného Srbska. Škody řádově tedy v té době ke 100 miliardám amerických dolarů. Dosud za to nebyla žádná, ale kompenzace. To byla zkáza mezinárodní morálky, tedy ničení a zabíjení bez povolení Rady bezpečnosti OSN, jen po rozhodnutí NATO, USA a Evropské unie. Karl von Schwarzenberg chrochtal, že on byl tenkrát na té triatální komisi, on, a on jediný říkal, že jako ne, nebombardovat, ale oni ho přehlasovali. Byste v roce 1999 volili do trilaterální komise nějakýho Karla von Schwarzenberga? To jenom byste věděli, kam ty globální elity všude sahají, jo? Tak, abyste si to zase připomněli. No. Tak. Tvrzení a obhajova podvodů řadou význačných světových politiků, jako je Madla Albrightová, už není, že ano, Tony Blair, Bill Clinton, Jacques Chirac, pan Schröder, Solana, Javier Solana, že ano, a další. I Hillary Clintonová tehdy nabádala svého manžela Billa Clintona k zabíjení, to jest k bombardování Srbska. V souvislosti s vykonstruovanou aférou Račak, podvodnou a násilnou konferencí v Rambouillet. A k tomu přidali navíc zločin s použitím ochuzeného uranu, co použili Američané nejen v Srbsku, včetně Kosova a Metochie, ale ještě dříve předtím v Republice Srbské, v Bosně a Hercegovině v roce 1995 s následnými výraznými vzestupy výskytů různých druhů zhoubných nádorů, leukémií a tak dále. Smutné přitom je, že to ničení, zabíjení podpořila celá Evropská unie, tedy hodné státy, vedené Německem, které mají plná ústa demokracie a lidských práv a přitom protizákonně ničili a zabíjeli 78 dnů a nocí v Srbsku a využívali trapných dezinformací. Odsouzení organizace NATO přišlo z mnoha stran. V kanadské Otavě tak vznikl výbor k zastavení účasti Kanady ve válce proti Jugoslávii a profesor právnické fakulty v Torontu Michael Mendel uvedl 4 zločiny NATO. Tak jdeme na to. Za prvé zločin proti lidskosti. Zničující zbabilé letecké NATO útoky jsou mnohem více zodpovědné za smrt a ničení v Kosovu a Srbsku, než srbská armáda v bojích proti albánským teroristům z UČK. Za druhé zločin proti mezinárodnímu právu a chartě OSN. A za třetí zločin proti historii. Je to cynická a revizionistická interpretace do pojmu jako holokaust a degradace pojmu genocida k ospravedlňování pojmu agrese. Já toto, a říká to profesor Mendel, jako Žid vnímám ozvláště intenzivně. Jak si vůbec může někdo vážně přirovnávat Srby k nacistům? A za čtvrté zločin proti pravdě. Já zde mluvím o vás, média, která zveřejňujete každou od začátku samotným nejtou připravenou povídačku jako pravdu, abyste vyrobila souhlas k agresi. Dosud jste se projevovala, že jste jen o trochu více než ruka propagandy Pentagonu. Dámy a pánové, teď už asi pan Rajko Doleček. Je zajímavá změna názoru oficiálních míst USA k teroristické organizaci UČK a kosovských Albánců. Speciální představitel USA pro Jugoslávii, pan R. Gelbart, řekl na briefingu v Bělehradě 23. února roku 1998 v hotelu Hyatt Regency, cituji, jsme hluboce znepokojeni a silně odsuzujeme nepřijatelné násilí vyvolané teroristickou činností prováděnou teroristickými skupinami v Kosovu, obzvláště ze strany UČK, Kosovské osvobozenecké armády, tam je anglická zkratka KLA, Kosovo tedy Liberation Army. Tak, protože se toto ale později paní Albrightové nehodilo, sdělil mluvčí Pentagonu McLenny 29. června 1998 toto, cituji. Ministr zahraničí, myšleno samozřejmě Madla Albrightová, že ano, určuje speciální legálním postupem, kdy je nějaká organizace se stává tedy teroristickou organizací. No. Konec citace. Takové určení nebylo tedy v případě UČK provedeno a to je všechno. Dozvěděli jsme se tedy výše uvedené skutečnosti i z našich médií. Také jsme nebyli dostatečně informováni, že se tedy v New Yorku 10. června roku 2000 sešel panel 16 soudců z 11 zemí a za účasti dalších 500 lidí. Panel prohlásil vojenské a politické vůdce USA a NATO za viníky válečných zločinů. Bývalý generální prokurátor, tedy Attorney General Spojených států, Ramsay Clark, pokud vím, dosud zřejmě žije, jako vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA a NATO proti Jugoslávii a členové tribunálu prohlásili obžalované za vinné z 19 zločinů. A tyto zločiny byly uvedeny pod záhlavím obžaloba. Byli obžalováni William J. Clinton, vláda Spojených států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinců, z mezinárodních zločinů a porušení mezinárodních a domácích zákonů s následnou smrtí, ničením a utrpením. Za prvé, plánování a uskutečnění rozkouskování segregace a schudnutí celé Jugoslávie. Za druhé, způsobení, vyvolání a povzbuzení násilí mezi muslimy a Slovany. Za třetí, přerušení snah o udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii. Za čtvrté, zničení mírotvorné role Spojených národů, tedy OSN. Za páté, použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí. Za šesté, zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii. Za sedmé, plánování, ohlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu. Za osmé, ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních, lékařských, diplomatických, náboženských a dalších. Za deváté, útoky na objekty nepostradatelné pro přežití obyvatelstva Jugoslávie. Za desáté, útoky na zařízení obsahující nebezpečné látky a síly. Za jedenácté, použití ochuzeného uranu, kazetových bomb a jiných zakázaných zbraní. Za dvanácté, vedení války proti prostředí, asi životnímu. Za třinácté, zavedení sankcí prostřednictvím OSN jako genocidní zločin proti lidskosti. Za čtrnácté, vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu ke zničení a demonizaci srbského vedení. Zanedbání tedy zahájení obžaloby proti utlačování Rómů, kteří utrpěli největší počet ztrát, tedy na Kosovu. Za 15. použití kontrolovaných mezinárodních médií k utvoření a udržení podpory pro agresi USA a demonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a muslimů jako genocidních národů. Za 16. ustavení tedy dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie silami NATO. Za 17. pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracii a kultury slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie. Za 18. pokus o nastolení americké dominance a kontroly Jugoslávie, vykořisťování jejího lidu a zdrojů. A za 19. použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení dominance samotnými Spojenými státy. Obžalování jsou obžalovaní, by tady měl být. Jsou obviněni za zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a další trestné činy, které porušují principy Norimberského tribunálu, směrnic Hágu, Ženevské konvence a dalších. Členové tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich vůdce za odpovědné za jejich kriminální činnost. V květnu a hlavně pak začátkem srpna roku 1995 chorvatská armáda, je tady uvedeno 140 tisíc mužů, masivně vyzbrojená Německem, za pomoci NATO letectva a za strategického velení penzionovaných pronajatých USA generálů vyhnala z Chorvatska téměř 250 tam po staletí žijících Srbů. Kolem 1500 těch, kteří neuprchli, bylo zavražděno. Jako protiváhu tohoto zločinu uvedla paní Albrightová v srpnu roku 1995 kauzu Srebrenica z července roku 1995 z doby vstupu armády Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině do Srebrenice. Během Daytonské smlouvy v prosinci roku 1995 mluvil vůdce muslimů v Bosně a Hercegovině Alija Izetbegovič, že v té době zahynulo na 1000 muslimů v Srebrenici a že je pobyli Srbové a postupně v posledních letech těch tisíc mrtvých z toho července do roku 1995 nějak narostlo až na 8 tisíc. Což ale Izetbegovič, co pak tedy by Izetbegovič nevyužil to dnešní hrozné číslo 9 tisíc zabitých už v prosinci roku 1995, kdyby to byla pravda? A jak by to vykřikoval do světa? A ona to totiž pravda nebyla. A v souvislosti se Srebrenicí existuje historický projekt Srebrenica, který ve svém letošním memorandu uvedl zajímavou spojitost mezi politikou NATO a děním kolem Srebrenice na Kosovu, ale také v Iráku, Libii, Sýrii a dále. Podle tohoto memoranda NATO a jeho pánové potřebovali příklad velkého zločinu a k tomu využili dění kolem Srebrenice, kde bohužel hodně zločinů skutečně bylo, ale jednalo se o oboustrannou záležitost, kde první oběti byly srbské vesnice. Ostatně to, jako i o srbské pomstě, řekl bývalý velitel UNPROFOR, francouzský generál P. Morillon, při své svědecké výpovědi při soudu s prezidentem Miloševičem v Hágu. Ve své snaze, jak legálně v úvozovkách, tedy před světovou veřejností, trestat ty, kteří nechtějí poslouchat, kteří konají zlo, a nebo aby je přinutili k poslušnosti, použilo NATO jako svou první trestnou expedici, zločin agrese proti malé Jugoslávii, vlastně hlavně proti Srbsku. A že to bylo podniknuto tedy na základě trapných dezinformací až lží, na pozadí i jednoznačného amerického požadavku získat rozsáhlou základnu na Kosovu, která tam byla po uskutečné NATO agresi i vybudována pod jménem Bond Steel. Jenže se NATO a paní Albrightová těžce zmýlili. Když si mysleli, že prezidenta Miloševiče po dvou až třech dnech bombardování vylekají a přinutí ho padnou na kolena a že Srbsko začne poslouchat a splní všechno, co diktát pod hrozbou násilí z Rambouillet požadoval, A to zamítnutí Miloševičem, tedy celým Srbskem, násilníky velmi nepříjemně překvapilo a vznikl z toho tedy postupně skutečný mezinárodní zločin. 78 dnů a nocí za sebou bombardování není maličkostí. A tak dost podobně se zrodily i tragické, plné obětí a ničení události i v Iráku, Libii a Sýrii. Nicméně by se takovým způsobem světový mír a demokratizace neměly uskutečňovat. To je zase důležitá věc ohledně právě tedy 24. března, konkrétně tedy roku 99, a s tím máte spojenýho humanitárního bombardiáka, chrochtu, slintu, homosexuála, alkoholika, váška, flašku, havlů. Tak, že ano, že povaha tohoto bombardování byla čistě humanitární, no tak, asi tak, to abyste to věděli. Ještě z Českého národního listu, co tady máme, je to docela aktuální, tak se na to koukneme, počkejte, já to rozkliknu zase takhle a budu to tady číst v tom postraní sloupci, vy to neuvidíte. Na Facebooku doporučím tedy sledovat Český národní list. Tak. Protože si teď nejsem vůbec jistý, jak to mají České národní listy, jestli to vůbec ta stránka ještě existuje. Já jsem to tady někde dohledával a asi jsem to ani nedohledal. Jinak tady se můžeme kouknout ještě. Jistota plánování se hroutí, restrukturalizace rozpočtu EU tvrdě zasahuje rodinné farmy. Tak konečně zjistíte, že přijdeme všichni o obživu, že budeme totálně v prdeli, že už přes 3 roky se mělo pořádně být na poplach a že jsme měli pořádně vyrazit všichni za ty zemědělce. To je důležitá zpráva, jde o potravinovou soběstačnost Evropské unie. Tak se na to koukneme, zase budu hold číst tady odsaď, tak já to překliknu sem. Na druhý monitor. Europoslanec za stranu svobody Gerard Hauser ostře kritizoval plány Evropské komise poprvé od zavedení společné zemědělské politiky, tedy vzdát se od roku 2028 specializovaného fondu. Podle jeho názoru by to oslabilo ústřední nástroj evropské zemědělské politiky. Hauser prohlásil, cituji, každý, kdo vloží SZP do jediného kolektivního fondu, z ní udělá politicky motivovaný rozpočet například na válku na Ukrajině a zbaví zemědělce spolehlivé jistoty plánování. Komise nadále zdůrazňuje důležitost zemědělství, ale Hauser tvrdí, že to odporuje plánované struktuře. Pokud však jasně definovaný fond financování zemědělství zmizí, pak to není priorita, ale je to klam. Hauser je tedy obzvláště kritický k oznámenému finančnímu rámci. Zatímco Brusel slibuje té strukturální zemědělské politice v období let 2028 až 2034 nejméně 300 miliard eur, tedy je tady 293,7 miliardy na podporu příjmů a 6,3 miliardy na záchranu svých pro případ krize. Tak, konkrétní finanční prostředky mají být určeny pouze prostřednictvím národních a regionálních partnerských plánů. Pro Hausera to otevírá stavidla nebo podle něj politickým manévrům a říká, toto je výzva k handrkování na úkor zemědělství. A varuje před systémem, který farmám upírá potřebnou jistotu plánování, když říká, na papíře se slibují miliardy, ale v praxi se vytváří systém, v němž musí zemědělci každý rok žebrat o jistotu. Specifický je také skeptický k ohlášenému vyčlenění finančních prostředků komisí a hovoří o vyčlenění nebo účelovém vyčlenění, ale uvádí pouze módní heslo. Žádná skutečná záruka, žádný jasně definovaný fond, SZP, a žádný právně závazný závazek. Podle Hausera tyto obavy nejsou tedy ojedinělé a jsou patrné i na evropské úrovni, když říká, Zemědělský výbor jednoznačně prohlašuje SZP, že nesmí být vyloučena z jednoho fondu, do jednoho fondu s dalšími oblastmi politiky a nesmí se stát součástí většího celkového balíčku. S tím, že Evropský účetní dvůr dále poukazuje na možné důsledky, jako je složitější plánování, menší předvídatelnost a zpoždění plateb. V této souvislosti Hauser oznámil parlamentní vyšetřování a říká, jak může komise vážně tvrdit, že zemědělství zůstává prioritou, když zároveň ruší nezávislý zemědělský fond? A jak hodlá Brusel zabránit tomu, aby zemědělské fondy byly efektivně přesměrovány do jiných odvětví? A zároveň pak znáší jasný požadavek. SZP potřebuje opět právně nezávislý fond s křišťálově jasným účtem. Cokoliv jiného je facka rodinným farmám. Tak to byste věděli, to je z Infokurýru. Tak UFO nás teď nezajímá, to je úplně o něčem jiným. Ale co jsem to chtěl? Kde to bylo? V Británii se jim nelíbí, zakazují vlajky britské, že by to mohlo chudinky, krimigranty, že by to mohlo popuzovat, že ano, a že by se cítili nějaký dotčený chudáci. Tady se koukněte na toho Xindla, očkovat budou lékárníci, všichni lékaři i sestry, Vojtěch řekl, kdy představí zákon. Takže Andrej Babiš, Adam Vojtěch musí být o Andrej Babiši, asi tady má bejt, kdo to dává, zase Milouš. Tak, Adam Vojtěch musí být odvolán. SAP a NOS, to je Národní kočkovací strategie, a ASAP, teď nevím, co to je, musí projít zásadní revizí a nedovolíme tedy velké farmaceutické mafii, tady má být pokračovat v jejím ďábelském plánu. A tenhle zmetek samozřejmě to bude dále. Tady jsou, byli k tomu lékařský deník, zdravotnický deník, počkejte, já jsem to tady někde... Ne... Focal points. Jo, tady máme ještě důležitý věci. Dámy a pánové, už se dostáváme do choroťáka Vajrusáka, jo. Advokátní online deník. Tak, advokatnideník.cz. Je to z 12. března letošního roku, je tady článek s názvem, to ví, že přijímám všechny cookies, může hygienická stanice konkrétní fyzické osobě nařídit mimořádné kočkování? Po kontaktu s nakažným hned na očkování? Dne 16. prosince roku 2025 vyšel na iDnes článek s názvem Žloutenka likviduje nové nařízení potom po kontaktu s nakažným i hned na očkování. V tomto článku ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví magistr Fošum uvedl, že pokud krajská hygienická stanice prokáže u osoby kontakt s nakaženým, nařídí jí mimořádné kočkování a toto rozhodnutí bude následně vymáhat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Může tedy krajská hygienická stanice skutečně konkrétní fyzické osobě mimořádné očkování nařídit a jeho plnění vynucovat? No. Tak je tady posouzení mimořádného kočkování jako mimořádného opatření, individuální rozhodnutí podle paragrafu 64 a další věci. Je to moc důležité, abyste si tohleto nastudovali, protože to půjde na všechny. Takže podle zákona číslo 258 z roku 2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví, to je ten ZOVZ, lze mimořádné očkování nařídit výlučně formou mimořádného opatření podle paragrafu 68 odstavec 1 písmeno G, a to na základě předchozího povolení ministerstva zdravotnictví, jelikož se jedná o mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, které vydává krajská hygienická stanice, takové mimořádné opatření bude mít v souladu s paragrafem 94a odstavec 2 tohoto zákona povahu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy stojí na pomezí mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím. Jedná se o úkon správního orgánu, stahující se ke konkrétně vymezenému předmětu regulace, například tedy vyhlášení ochranného pásma či uzavření konkrétní ulice, který současně dopadá na obecně vymezený okruh adresátů, což jsou například osoby nacházející se na území určité obce či osoby vykonávající činnost v konkrétním zařízení. Tak, mimořádné opatření podle paragrafu 69 odstavec 1 písmeno G tohoto zákona, tedy 258 z roku 2000, jako opatření obecné povahy ve smyslu paragrafu 94a odstavec 2 nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který je vydal. Uložení povinností konkrétní fyzické osoby by muselo proběhnout formou individuálního správního rozhodnutí, které by muselo být této osobě i doručeno. Tak, ale tady jsou důležité věci, abyste si to všechno nastudovali. Tak je tady ještě taky vyhláška jako podklad pro mimořádné kočkování. Lze si tedy představit, že by příslušný orgán ochrany veřejného zdraví při ukládání povinnosti fyzické osobě podstoupit mimořádné kočkování proti virové hepatitidě třeba typu A vycházel z článku 7.9 přílohy číslo 17 k vyhlášce číslo 389, už na to prv vidím, z roku 2000, tedy sbírky zákonů o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. Tato vyhláška však byla vydána podle paragrafu 108 toho předchozího zákona k provedení paragrafu 16 odstavec 2, paragrafu 62 odstavec 1. Uvedená tedy zákonná ustanovení upravují výlučně ohlašovací povinnost, postup při laboratorní diagnostice, systém epidemiologické bdělosti, surveillance a organizační součinnosti při provádění opatření. Žádné z těchto ustanovení však nezakládá zmocnění k uložení nové povinnosti fyzické osoby podrobí se kočkování. Samotný paragraf 108 zákona 200 toho předcházejícího, co jsem říkal, přitom taxativně vymezuje, která zákonná ustanovení mají být provedena vyhláškou, zatímco zmocnění k vydávání tzv. Očkovací vyhlášky, což je vyhláška číslo 537 z roku 2006 sbírky zákonů, je zde výslovně uvedeno zmocnění k nařízení další očkovací povinnosti, v tomto ustanovení však obsaženo není. Takže kočkování představuje zásah do tělesné integrity chráněné článkem 7 odstavec 1 listiny, myšleno základních práv a svobod. Takový zásah musí mít výslovnou zákonnou oporu, být formulován dostatečně určitě a splňovat požadavek proporcionality. Podle článku 2 odstavec 2 listiny lze státní moc uplatňovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Vyhláška jako podzákonný právní předpis proto nemůže rozšiřovat zákonem stanovené povinnosti ani zakládat nový zásah do tělesné integrity jednotlivce. Pokud by byla vykládána jako samostatný právní titul pro uložení očkování, jednalo by se o překročení zákonného zmocnění, to je asi nejdůležitější odstavec. Tak. A ještě si dáme závěr, protože oni na to budou tlačit, když mějí. Podle názoru autorky platná právní úprava neumožňuje krajské hygienické stanici ukládat jednotlivcům mimořádné kočkování na základě paragrafu 67 toho zákona o veřejném zdraví, ani na základě té vyhlášky číslo 389 z roku 2003 sbírky zákonů. Takový zásah je možný pouze při splnění podmínek stanovených pro mimořádné opatření podle paragrafu 69 toho zákona o obecném veřejném zdraví, nebo jak se to jmenuje, tedy pouze jako opatření obecné povahy. Jakýkoliv širší výklad by byl v rozporu se zákonem i s ústavními limity výkonu veřejné moci. Sepsala článek doktorka Vladana Vališová, LLM, působí jako advokátka a rozhodce Priac Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK. Tak, no, to je proto, protože ty zmeci v včetně toho ksindla, kterýho jsem tady ukazoval, tady toho. Co jsem vám říkal? Babiš nebude lepší a nebude jiný, nebude záchrana. Říkal jsem vám to dlouho před volbama. Půl roku, tři čtvrtě roku před volbama. Dosadil tam tady toho zpívajícího Kena, který byl potom uklizený. Protože oni nevěděli, na koho se to všechno sveze, jestli se lidi naserou a budou je vyšet na lampy. Nebo že by tady konečně nějaký vyšetřovatel, státní zástupce se oklepali a šli by po nich. Protože všechno bylo na základě vyhlášek ministerstva zdravotnictví a všechno to bylo protizákonné. Oni ty kraviny mohli nařizovat personálu a lidem, kteří jsou s nimi spolčený v nemocnicích, v hygienických stanicích, na odběrných místech a takový krávoviny, ale nemohli to nakazovat obecně lidem. Všechno to tady do prakticky všechny ty nařízení, ty zákazy a krávoviny a příkazy nosit roušky a další. Všechno to bylo smeteno pak správními a nejvyšším soudem smeteno jako nezákonné, proto oni to furt měnili po týdnu, po dvou týdnech a pak tam něco změnili, něco přidali. To už neplatilo a furt platilo něco novýho. Aby se furt se zpožděním museli podávat rozklady a opravné prostředky a stížnosti na tady ta omezení a nakonec většina, když ne všechno, tak bylo protizákonné. A ta nová kočkovací strategie a další, to je velice závažné. Ještě jsem tady něco měl, ale konečně už se dostáváme na konec pořadu hlavní události. Federální soudce zastavil reformu kočkování dětí. Federální soudce Brian Murphy tedy zastavil revizi kočkování očkovacího kalendáře pro děti a pozastavil činnost nového výboru ACIP a anuloval jeho hlasy nebo hlasování asi od června 2025. Sepsal to Nicholas Halscher, tedy medic, který píše pro The Focal Points. To bychom se mohli kouknout tady. The Focal Points já tady mám. Focal Points, takže to tady máte, to je ten soudce Nicholas Halscher a samozřejmě celé to má doktor Peter McCullough a jeho nadace a ještě tady máte všechno, jo? Nicholas Halscher, máte tady infografiku, denně to můžete odebírat do e-mailu a Google, jak vám to předloží, vy si s tím pak svým selským rozumem poradíte. Tak, dámy a pánové, takže tam jde o to, že těch očkování tam mají tolik, že to by se z toho jeden poblil, musím to říct takhle, jo? Rozhodnutí blokuje revizi kočkovacího kalendáře pro děti, která by snížila doporučený počet kočkování dětí ze zhruba 17 na jenom 11 dávek a dále. Co tady máme? Jo, tady mám ještě tu doktorku. To už jsme tady měli. Takže je to důležité, tam se to nějak bojuje, zase se to tříská v té Americe. A můžete to sledovat, takže vám to doporučuji, jo, The Focal Points, můžete se na to podívat, dámy a pánové. Když tam můžu být já, to zase, to bych tady fakt musel sedět a denně jenom dělat zprávy ohledně choroťáka a tady těch svinstev, na které doktor Peter McCullough a Nicholas Halscher upozorňují a na spousty dalších věcí o zdraví. Tady máte tu infografiku, kolik se tam na jebe s prominutím do dětí podle jejich toho kočkovacího kalendáře Sairajtu. Je to hrůza, je to svinstvo a to je zločin i proti lidskosti. A jednou to, doufám, všem těm zmetkům bude spočítáno. No už, ale abych nepřetahoval a abych to mohl všechno uložit, tak vám poděkuji dnes za pozornost. Mějte se krásně, skládejte básně, choďte na koncerty, mějte se rádi, milujte se s lidmi, které milujete a ne s někým jiným. Tak zkrátka, trávte ten víkend a volný čas se svými milovanými obecně, protože to je čas, který, když promarníte, tak už ho nikdy zpátky nezískáte. Tak dámy a pánové, přeji vám dobrou noc, mějte se krásně, snad se vám zprávy líbily. Holt jsme nemohli zavolat, nemohli jste vy zavolat mě, zkusím to nějak do napříště poopravit ten debilní WhatsApp, nevím, proč se odhlásil. Vím, že jestli nějaký sraní s prominutím, jak to tam zase přihlásit přes telefon do počítače a nevím, proč se tohle to furt děje. Tak, mějte se krásně a dobrou noc a já dám jenom děkovačku a loučím se s vámi. Do archivu můžete napsat nějaké podněty, dotazy, komentáře, pokárání, pochvaly, stejně jako do odjistí a samozřejmě můžete se vyjádřit bez cenzury TV na YouTube. Tak jo, mějte se krásně a dobrou.
Jak zůstat svobodným vysílačem CS.